Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu msikilizaji popote pale ulipo kwa matangazo yetu ya leo Alhamisi, Novemba 17 mwaka 2022. Jina langu ni BMJ Muridi.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya alfajiri yanayosikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Mbeya Highlands FM ya Mbeya Tanzania, Nuru FM ya Iringa Tanzania, Hits FM ya Zanzibar, Voice of Muhabara ya Kampala na UBC Radio nchini Uganda, Radio Soleil na RTGL za Butembo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye habari zetu hii leo, rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta atoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuingilia kati kwa haraka kusaidia kutanzua mzozo unaoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mapigano kati ya jeshi na waasi wa M23 yamepamba moto tena katika wiki iliyopita.
Na katika habari nyingine, maafisa wa Marekani, Poland na NATO Jumatano wote wamekubaliana kwamba mlipuko uliotokea mashariki mwa Poland na kuua watu wawili kuna uwezekano ulisababishwa na kombora la ulinzi wa anga la Ukraine.
Hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya ripoti tulizokuandalia katika Kumekucha Afrika hii leo, lakini kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na Idi Ligongo.
Maafisa wa Marekani, Poland na NATO Jumatano wote wamekubaliana kwamba mlipuko uliotokea mashariki mwa Poland na kuua watu wawili kuna uwezekano ulisababishwa na kombora la ulinzi wa anga la Ukraine. Baraza la Usalama wa Taifa la Marekani limeeleza halijaona chochote ambacho kinapingana na tathmini ya awali ya Rais Andrzej Duda kwamba mlipuko kuna uwezekano mkubwa ni wa kombora la ulinzi wa anga la Ukraine ambalo kwa bahati mbaya lilitua Poland. Lakini Russia imeelezwa kuwa ndio inayohusika na tukio hilo, ambapo ni kutokana na uvamizi wake wa miezi 9 nchini Ukraine, limesema baraza hilo. Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin amewaeleza wanahabari kwamba Ukraine ina kila sababu ya kujilinda yenyewe. Karibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg ametoa tathmini kama hiyo akiwaeleza wanahabari mjini Brussels kwamba si makosa ya Ukraine, ni Russia ambayo iliyosababisha vita ambavyo ni kinyume cha sheria. Chama cha Republican kimeshinda na kuchukua udhibiti wa baraza la wawakilishi Jumatano na kupata nguvu ya Washington, pamoja na kuwapatia wahafidhina fursa ya kukabiliana na ajenda za rais wa Marekani Joe Biden na kuendesha mfululizo wa uchunguzi. Ikiwa ni zaidi ya wiki moja toka uchaguzi kufanyika, wa Republican wamefikisha viti 218 vinavyohitajika kuchukua udhibiti wa baraza ambalo linashikiliwa na Wademokrat. Hali halisi ya wingi wao katika baraza hautaonekana kikamilifu mpaka siku ama wiki kadhaa kupita, wakati ambapo sasa kura katika maeneo yenye ushindani zinaendelea kuhesabiwa. Ushindi huu umekuja ikiwa ni saa kadhaa baada ya rais wa zamani wa Marekani Donald Trump kutangaza nia ya kugombania urais katika uchaguzi wa mwaka wa 2024 kupitia chama cha Republican, licha ya kuwepo kwa upinzani dhidi yake. Rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta Jumatano alitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuingilia kati kwa haraka na kutanzua mzozo unaoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mapigano kati ya jeshi na waasi wa M23 yamepamba moto tena katika wiki iliyopita na kusababisha mamia kukimbia makazi yao. BMJ Muridhi anayo taarifa zaidi.
Kwenye ziara yake katika mji wa Goma mashariki mwa Kongo na kambi ya karibu ya watu waliokimbia makazi yao, Kenyatta alikutana ana kwa ana na dazeni za maelfu ya watu wanaoishi kando ya barabara. Hawa watoto wote, akina mama na vikongwe tumewaona, wamekuwa wageni katika nchi yao. Iweje tofauti zetu zisababishe hali kama hii? Tuwaonee huruma. Tuwaonee huruma, tuache vita kabla hatujaanza kuzungumza, alisema Rais Kenyatta. Nilichoona ni janga. Vita hivi lazima vikomeshwe mara moja, aliongeza rais huyo wa zamani. Kundi la M23 ambalo limeelezwa na Umoja wa Mataifa kuwa linazidi kuwa kama jeshi la kawaida, limefanya mashambulizi makubwa mwaka huu, wapiganaji wake wakinyakua ardhi na kuzua mzozo wa kidiplomasia kati ya Kongo na Rwanda. Kongo inaishutumu Rwanda kwa kuunga mkono kundi la M23, madai ambayo wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanasema yanaungwa mkono na ushahidi madhubuti. Kigali hata hivyo imekana vikali kuhusika. Kenyatta alikuwa akizuru Kongo kama msuluhishi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ya Kikanda na mjumbe wa amani wa Umoja wa Afrika, akilenga kutuliza mvutano kati ya nchi hizo mbili na kumaliza mgogoro unaoendelea kwenye mpaka wao wa pamoja. Kenyatta aliwasili DRC Jumapili, siku moja baada ya kuwasili kwa wanajeshi wa Kenya mjini Goma, ambako alikutana na Rais Felix Tshisekedi.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Serikali ya Somalia inasema inapanga kufungua tena shule katika maeneo ambayo yalishambuliwa na kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab. Waziri wa elimu Farah Sheikh Abdul Karim amesema wizara yake inapanga kurejesha masomo katika maeneo ambayo yametwaliwa na serikali toka mwezi Agosti. Amesema serikali imeshapeleka vifaa vya shule katika jimbo la Hirsha Bele ambalo lilikuwa kiini cha mapambano dhidi ya wanamgambo. Abdul Kadir amesema ni 24% ya Wasomalia ambao kwa sasa wana fursa ya kupata elimu. Ahadi hiyo ya kurejesha masomo katika maeneo yaliyokuwa chini ya Al-Shabaab ni ya kimkakati. Imetolewa ikiwa ni takriban wiki tatu baada ya mabomu mfululizo kufyatuliwa yakilenga wizara ya elimu mjini Mogadishu na kuua watu 121 na kujeruhi wengine 330. Na Ujerumani itasimamisha ushiriki wake wa kulinda amani chini ya tume ya Umoja wa Mataifa ya Mali itakapofika mwishoni mwa mwaka ujao. Chanzo kimoja cha serikali kimeeleza shirika la habari la AFP baada ya miezi kadhaa ya operesheni zake. Shirika la habari la AFP linaripoti kwamba chanzo hicho kinasema itakapofika mwishoni mwa 2023, wanajeshi wa Ujerumani watamaliza ushiriki wao katika kulinda amani chini ya tume ya Umoja wa Mataifa MINUSMA. Uingereza na Ivory Coast mapema wiki hii walitangaza kujiondoa katika ulinzi wa amani. Kwa mujibu wa vyanzo vya Ujerumani, maafisa kutoka ofisi ya kansela, wizara ya ulinzi na mambo ya nje walifikia makubaliano ya kuondoa vikosi. Uamuzi wa mwisho wa kama kuendelea kuwepo Mali utafanyika Jumanne katika mkutano utakaohudhuriwa na kansela Olaf Scholz, chanzo hicho kimeeleza shirika la habari la AFP. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Kenya William Ruto ameamuru kutumwa kwa vitengo maalum vya polisi katika mji mkuu wa nchi hiyo Nairobi, baada ya mfululizo wa visa vya uhalifu wa kutumia nguvu unaolenga wakazi wa mji huo wazi hata nyakati za mchana. Victoria Amunga anaripoti kutoka Nairobi na BMJ Muridhi anasimulia zaidi.
Kutumwa kwenda kwenye mitaa ya Nairobi kwa kitengo maalum cha polisi maarufu GSU na kingine kiitwacho RDU ni sehemu ya uingiliaji kati ulioidhinishwa na baraza la mawaziri ili kupunguza visa vya uhalifu vinavyoongezeka katika mji huo mkuu wa Kenya. Rais William Ruto anasema kitengo maalum cha polisi kitasaidia kuimarisha usalama. Polisi wa GSU kwa kawaida hutumwa kushughulikia hasia au hali ya ukosefu wa usalama uliokithiri. Gazeti la Daily Nation la Kenya linaripoti kwamba Maafisa kutoka kitengo hicho walionekana wakishika doria mitaani Jumanne. Baadhi ya wachambuzi wa masuala ya usalama jijini Nairobi wanaelezea mtazamo wa serikali ya Kenya kuhusu hali hiyo kuwa wa haraka lakini usio endelevu. Mtaalamu wa masuala ya usalama George Musamali aliambia Sauti ya Amerika kwamba vitengo hivyo maalum sio suluhisho lifaalo kwa tatizo la uhalifu.
Inahitajika zaidi kuwa na maafisa zaidi wa polisi mitaani na hasa ambao hawajafundishwa kukabiliana na uhalifu katika maeneo ya mjini. Watu hawa ambao wamesambazwa kwa kawaida hutumiwa kwenye maeneo hatari kama yaliyo na hasia, lakini sasa tumewaleta mjini.
Kulingana na huduma ya polisi ya kitaifa ya Kenya, visa vya wizi na uchomaji visu katika mji mkuu vimeongezeka kwa kasi. Katika kisa kimoja kilichosambaa kwenye mitandao ya kijamii, mwanaume mmoja alionekana kwenye pikipiki akimpokonya mtu simu yake ya mkononi kwenye eneo la kuegesha magari mchana kweupe. Siku ya Jumatatu polisi walitoa orodha ya maeneo ambako uhalifu umekithiri katika mji mkuu na kuuonya umma kuyaepuka. Nairobi ni jiji kubwa zaidi nchini Kenya lenye wakazi wapatao milioni 5. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Idi Ligongo anaendelea na habari za dunia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Marekani Jumatano imewawekea vikwazo maafisa 6 wa shirika la habari la serikali ya Iran kwa kushiriki kwao katika kurusha taarifa za ushuhuda wa kulazimisha wa Iran ambao ndugu zao wamefariki dunia wakiwa chini ya polisi. Maafisa wa Marekani wamedai maafisa 6 walirusha mahojiano ambayo ndugu wanadai wanafamilia wao waliuawa na serikali ya Iran wakati wa maandamano ya miaka kadhaa ya nyuma, na kudai walifariki kwa bahati mbaya na kwa sababu zisizohusiana. Brian Nelson wa kitengo cha ujasusi wa kigaidi na kifedha katika Wizara ya Fedha ya Marekani amesema kwamba serikali ya Iran ina mikakati kabisa ya kulazimisha watu kutoa ushuhuda ambao ulionyesha serikali kutozungumza ukweli kwa wananchi wake na jumuiya ya kimataifa. Nelson ameendelea kusema kwamba Marekani itaendelea kuwajibisha maafisa wa Iran na taasisi za serikali zinapovunja haki za binadamu. Na mtu aliyekuwa na bunduki amefyatua risasi katika mgahawa katika mji wa kusini magharibi wa Iran izehe Jumatano na kuua watu 5 ikijumuisha msichana mdogo na kujeruhi raia na vikosi vya usalama, imesema televisheni ya taifa. Haikuwekwa wazi kile kilichochochea shambulizi hilo ama limehusishwa na maandamano ya nchi nzima ambayo yamefanyika nchini kote kwa miezi miwili iliyopita. Watu wengine 10 ikijumuisha vikosi vya usalama pia vilijeruhiwa katika shambulizi hilo, kwa mujibu wa televisheni ya taifa. Viola Hayati, ambaye ni naibu gavana wa jimbo la Khuzestan ambapo mji huo unapatikana, ameiambia televisheni ya taifa kwamba msichana mdogo na mwanamke walikuwa miongoni mwa waliouawa. Maandamano yanayofanyika nchini Iran yalichochewa na kifo cha Septemba 16 cha Mahsa Amini, binti wa miaka 22, ambaye alifariki dunia mikononi mwa polisi.
Msikilizaji, iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, ni matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Labda unaendesha gari lako, labda umefika kazini, labda uko hapo tu nyumbani. Tunafurahia, tunashukuru kwamba unaendelea kusikiliza matangazo haya kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Qatar inajiandaa kukaribisha maelfu ya wageni kwa ajili ya kombe la dunia la mwaka 2022, huku wafanyabiashara nchini humo wakitarajia kujipatia faida kubwa wakati michezo hiyo ikianza Jumapili. Kwa wageni wengi, hii itakuwa ni mara ya kwanza katika Mashariki ya Kati. Harrison Kamau Anaisoma ripoti ya Cecilia Madoza wa Sauti ya Amerika akiwa kwenye mji mkuu wa taifa hilo, Doha.
Wakati jua likizama, mitaa ya soko la soko Wakif mjini Doha limeandaliwa vilivyo kuwapokea wageni hao. Soko hilo limejaa bidhaa za kuvutia pamoja na vyakula vya kienyeji. Jamal Abdullah ni mmoja wa wauza bidhaa kwenye soko hilo.
Souk Waqf. It means standing market, Souk Waqf. So it's like a traditional market.
Jina Souk Waqf lina maana ya soko lililoimara. Ni soko lenye bidhaa za kitamaduni linalovutia watalii wengi, lina migahawa mizuri, maduka ya kitamaduni, maduka ya viungo vya vyakula miongoni mwa bidhaa nyingine.
Kwa wageni pamoja na baadhi ya wakazi, hii itakuwa nafasi ya kujionea Qatar kama ilivyokuwa miaka ya nyuma, wakati kukiwa na bidhaa za kitamaduni kinyume na majengo ya kisasa yaliyopo katikati mwa mji. Lorena Vera, ambaye ni mgeni kutoka nchi ya Peru, anasema kwamba kuna umaridadi mkubwa hasa kutokana na utamaduni. Jamal, ambaye duka lake linauza bidhaa za kale kutoka Mashariki ya Kati, ana matumaini makubwa kwamba kombe la dunia litaleta wateja wengi.
Watu wengi wanapitia hapa kutoka kwenye uwanja wa ndege wa kijeshi pamoja na viwanja vingine vya ndege.
Qatar inatarajiwa zaidi ya wageni milioni moja watakaohudhuria michezo ya kombe la dunia itakaofunguliwa rasmi Novemba 20 kwenye taifa hilo lenye idadi ya watu milioni 2.7. Lorena Vera anasema kwamba huenda hafla hiyo ikabadili mtazamo wa wakazi wa Qatar, kwa kuwa wageni wanaoingia nchini humo ni kutoka kwenye mataifa tofauti. Lucia Mazzorati na Martin Curran, ambao ni wapenzi wanaoishi mjini Doha, wanasema kwamba kombe la dunia litaunganisha watu tofauti kutoka kote ulimwenguni kupitia mapenzi yao ya kandanda. Curran anasema kwamba kwa mfano kuna watu kutoka mataifa mengine kama vile India, Pakistan na Bangladesh wanaunga mkono timu ya Argentina. Wakazi wa Qatar pamoja na wafanyabiashara wanasema kwamba kombe la dunia la mwaka huu litakuwa la kihistoria kwao. Qatar, ambao kwa kawaida inafuata kanuni kali za Kiislamu, kwa wakati huu imelegeza baadhi kama kuruhusu watu kunywa pombe pamoja na kupiga makelele kwenye sehemu za umma. Hata hivyo, kanuni ya kutokula nyama ya nguruwe itabaki kama ilivyo.
Unaendelea kusafiri na Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Naona ni vizuri tupate kibao kidogo cha muziki kabla hatujaendelea.
Ungana nasi katika tukio kubwa zaidi la michezo la mwaka huu, kombe la dunia nchini Qatar. Jiunge na Sauti ya Amerika kusherehekea mchezo mkubwa zaidi barani Afrika. Habari za kina, uchambuzi wa kabla na baada ya mechi, nyota waliochipukia, timu zitakazoshangaza, makocha, wachezaji na bila kusahau mashabiki kutoka pembe nne za bara la Afrika na kutoka mji wa Doha. Tutakuwapo wakati wote wa mashindano hayo. Usikose raha na timu ya VOA Africa ndani ya Doha. Wacha tuone uchai wa mpira wa miguu kwa pamoja.
Msikilizaji, matangazo ya Kumekucha Afrika hukujia kila siku Jumatatu hadi Ijumaa hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Huku zikiwa zimesalia siku 100 kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika nchini Nigeria, Marekani imetangaza kwamba imetenga dola milioni 50 kama msaada kwa mashirika husika na makundi ya wanaharakati wa kutetea haki watakaokuwa waangalizi wa shughuli ya upigaji kura, pamoja na kuwasaidia waandishi wa habari na elimu kuhusu mambo ya uchaguzi. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atohengbe, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Huku waandishi wa habari wapatao 150 wakiwa wameketi ushiriki katika washa ya waandishi wa habari ya uchaguzi huko Ibadan, jimbo la Oyo, kwa maandalizi ya uchaguzi wa mwaka ujao 2023, afisa mtendaji katika balozi wa Marekani mjini Lagos, Willie Stevens, alisema lengo la programu hiyo ni kuwapa waandishi wa habari ujuzi wa kisasa katika kuandika na kutangaza habari za matokeo ya uchaguzi, pamoja na kuwa na wepesi kuhusu mwendo wa mambo katika kipindi cha uchaguzi. Balozi huyu alisema serikali ya Marekani imetenga jumla ya dola milioni 50 kama msaada wa kiufundi na mafunzo kwa maafisa ya tume ya uchaguzi ya Nigeria INEC, waandishi wa habari na asasi ya kiraia zitakazo kuwa zikifuatilia uchaguzi huo.
The US government has allocated over $50 million for technical assistance and support and training to INEC and others and civil society organizations.
Afisa wa mambo ya umma katika balozi wa Marekani, Joe Krunzik, alisema ushirikiano na makundi mbalimbali ni njia mojawapo wa serikali ya Marekani kufanya kazi ili kuweza kuwa na uhusiano mwema na raia wa Nigeria.
This is going to be a really great platform for us to reach the people of Nigeria. The one thing I want to underscore here is that these are two examples of how we operate in Nigeria, and that through partnerships.
Waandishi wa habari washiriki wa programu hiyo kutoka majimbo nne kwa awamu hii ya mafunzo hayo walisema malengo yao ni pamoja na kutaka kuwe na vifaa vya kuripoti mchakato wa uchaguzi vizuri, na pia kuweza kuwasaidia mwenzao ambao hawakuwa kwenye washa hiyo na ujuzi waliopata.
We want to cover the election well. That's why we are here
to get the skills on reporting election.
It's not just enough to learn, but also to pass the same knowledge to our colleagues.
Wakati huo huo, vyama vyote vya kisiasa vitakavyoshiriki katika uchaguzi wa rais vimekuwa vikishiriki katika vipindi mbalimbali vya vyombo vya habari kuwaeleza wa Nigeria jinsi wanavyotumai kutawala nchi na kuweza kutatua masuala yanayotatiza nchi kama ukosefu wa usalama, tatizo ya uchumi na mahitaji ya wananchi zaidi milioni 2 juu ya elimu na huduma bora za afya. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengbe kwa Sauti ya America, Washington.
Shukran sana Collins Atohengbe ukiwa hapo Lagos, Nigeria, kwa kutuandalia ripoti hiyo. Msikilizaji, nikiangalia hapa, kama wanavyosema, muda umsubiri hata mfalme. Naona wetu hapa muda unatupa kisogo, lakini kabla ya hapo nimpishe Idi Ligongo akusomee muktasari wa habari.
Maafisa wa Marekani, Poland na NATO Jumatano wote wamekubaliana kwamba mlipuko uliotokea mashariki mwa Poland na kuua watu wawili kuna uwezekano ulisababishwa na kombora la ulinzi wa anga la Ukraine. Chama cha Republican kimeshinda na kuchukua udhibiti wa baraza la wawakilishi Jumatano na kupata nguvu ya Washington, pamoja na kuwapatia wahafidhina fursa ya kukabiliana na ajenda za rais wa Marekani Joe Biden na kuendesha mfululizo wa uchunguzi dhidi ya serikali yake. Serikali ya Somalia inasema inapanga kufungua tena shule katika maeneo ambayo yalishambuliwa na kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab. Waziri wa elimu Farah Sheikh Abdul Kadir amesema wizara yake inapanga kurejesha masomo katika maeneo ambayo yametwaliwa na serikali toka mwezi Agosti. Ujerumani itasimamisha ushiriki wake wa kulinda amani chini ya tume ya Umoja wa Mataifa ya Mali itakapofika mwishoni mwa mwaka ujao, chanzo kimoja cha serikali kimelieleza shirika la habari la AFP baada ya miezi kadhaa ya operesheni zake. Marekani Jumatano imewawekea vikwazo maafisa sita wa shirika la habari la serikali ya Iran kwa kushiriki kwao katika kurusha taarifa za ushuhuda wa kulazimisha wa Iran ambao ndugu zao wamefariki dunia wakiwa chini ya polisi. Mtu aliyekuwa na bunduki amefyatua risasi katika mgahawa katika mji wa kusini magharibi wa Iran Ize Jumatano na kuua watu watano, ikijumuisha msichana mdogo, na kujeruhi raia na vikosi vya usalama, imesema televisheni ya taifa.
Na kwa hayo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hii leo kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, msimamizi mkuu Hadija Riyami, mwelekezi amekuwa ni Jumbe Hamza, jina langu ni BMJ Mridhi, nimeshirikiana mwenzangu Idi Ligongo, kwa pamoja tunawatakieni asubuhi na siku njema kutoka hapa Washington.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Pande zinazopigana nchini Ethiopia, ikiwemo serikali na chama cha TPLF, zilisaini makubaliano ya kusitisha mapigano chini ya upatanishi wa Umoja wa Afrika. Tunapongeza pande zote kwa dhamira yao ya amani na kufikia makubaliano, alitangaza msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, Ned Price. Marekani bado inayo dhamira ya kuunga mkono mchakato huu unaoongozwa na Umoja wa Afrika na kutoa ushirika wake kwa kudumisha amani kaskazini mwa Ethiopia. Tumewekeza sana katika mchakato huo kwa sababu tunaamini kuwa ndio njia mwafaka ya kukomesha uhasama ili kusaidia kuwasilisha misaada ya kibinadamu inayohitajika sana kwa watu wa kaskazini mwa Ethiopia, kwa watu wa Tigray. Pamoja na ghasia zilizopamba moto katika wiki za karibuni, tumeona ripoti za ukiukaji wa haki za binadamu na ukatili, amesema msemaji Price. Ni matumaini yetu kwamba usitishwaji wa uhasama utafanya kusionekane ripoti kama hizo na hatimaye kukomesha unyanyasaji na ukatili ambao tumeuona. Marekani inapongeza pande zote kwa kupiga hatua hiyo ya mwanzo, kukubaliana kukomesha mapigano na kuendelea na mazungumzo ili kutatua masuala yanayobaki, kuimarisha amani na kukomesha miaka miwili ya mzozo. Tunapongeza usambazaji wa misaada ya kibinadamu bila viziwizi na ulinzi wa raia ambao utawezekana kutokana na utekelezaji wa makubaliano haya. Marekani bado inayo dhamira ya kuendelea kuunga mkono mchakato huu unaoongozwa na Umoja wa Afrika na kushirikiana Umoja wa Mataifa, IGAD na washirika wengine wa kikanda na kimataifa kuunga mkono utekelezaji wa makubaliano haya. Tunapongeza taarifa ya Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed akitoa shukrani kwa Umoja wa Afrika na kubaini uungaji mkono wetu kwa nia yake ya kuimarishwa kwa ushirikiano ili kusaidia ujenzi mpya na maendeleo kwa jamii zote za kaskazini mwa Ethiopia zilizoathiriwa na mzozo. Marekani itaendelea kuunga mkono utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano ya tarehe 2 Novemba na juhudi za kufikia amani ya kudumu. Kazi bado ipo, lakini hatua iliyopigwa inaleta matumaini na kuwapa wananchi wa Ethiopia sababu ya kuwa na matumaini. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.